kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Menenangkan hati, menguatkan keluarga. Menyapa sore Anda dengan siaran asuhan penuh amanah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Sahabat Insania, dalam hidup ini mungkin kita tidak selalu bisa memberikan banyak hal, tetapi selalu tebarlah kebaikan dimanapun kita berada. Karena kebaikanlah yang akan membuat kita selalu dikenang dan dicintai.
Semuanya kami hadirkan di Sapa Umi, hanya di Insania FM Radio Network.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Insania? Semoga hari ini Allah mudahkan ya segala urusan kita dan keluarga. Kembali lagi di program Sapa Umi dan Abi. Teman Umi, sahabat Abi, menginspirasi keluarga. Sahabat Insania, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat nih dengan kehidupan kita, yaitu syariah dan fikih. Tetapi kita tidak akan membahas fikih hanya sebagai kumpulan hukum, boleh atau tidak boleh, halal atau haram, sah atau tidak sah. Karena hari ini persoalan fikih ini justru hadir di tengah kehidupan kita nih ya Sobat Sania. Seperti bagaimana kita mendapatkan konten agama di media sosial, atau bagaimana ketika suami dan istri berbeda nih pemahaman agamanya, atau bagaimana kita melihat orang lain berbeda tata cara ibadahnya. Dan yang paling penting, apakah ilmu fikih ini seharusnya membuat kita semakin mudah menghakimi atau justru semakin bijaksana dalam memahami. Topik kita hari ini Sobat Sania adalah syariah dan fikih dalam kehidupan. Memahami bukan menghakimi. Untuk membahas topik kita kali ini telah hadir bersama kita Dr. K. Haji Muhammad Mu'adz LC, MHIGR, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Luwuk Banggai. Kalau begitu saya mau menyapa dulu narasumber kita Ustadz Mu'adz ya, yang sudah hadir di studio Insania FM kali ini. Assalamualaikum Abi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya Abi?
Sehat? Alhamdulillah
ya?
Sehat.
Alhamdulillah. Gimana? Akhirnya datang nih Abi nih ya ke studio Insan FM ya, setelah ditunggu sekian lama. Oke, Abi, kita nih mulai ngobrol-ngobrol santai aja nih ya.
Ya.
Dari mulai yang mendasar dulu nih Abi ya, karena hari ini banyak orang nih berbicara tentang syariah dan fikih nih Abi ya, tapi mungkin belum paham nih Abi tentang perbedaannya nih ya. Nah, sebenarnya apa nih Abi perbedaan syariah dan fikih, dan kenapa sih penting bagi masyarakat awam untuk paham nih perbedaan ini? Silakan Abi.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mulai untuk materi yaitu syariah dan fikih.
Iya.
Syariah dan fikih ya sama-sama penting, tapi sebenarnya keduanya ini tidak identik ya. Tapi orang kadang menganggapnya sama. Memang sumbernya pasti sama, tapi pada penamaan nanti menjadi sebuah disiplin ilmu akan berbeda. Mungkin kita bisa menjelaskan sedikit ya. Syariat itu adalah jalan ketentuan Allah, yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan itu luas mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah, keluarga ataupun tatanan hidup. Kalau pada bagian yang qat'i dalam istilahnya, yang qat'i itu yang sudah paten, maksudnya tidak bisa lagi ditafsirkan ke sana kemari, tentunya itu sangat mengikat dan kita wajib tunduk. Tapi kalau sebaliknya yang masih ada zonni, itu kebalikan dari qat'i, masih pemaknaannya bisa multi tafsir, mungkin itulah jalurnya biasa perbedaan pendapat. Itu tadi syariah. Kalau fikih itu dari asal katanya saja, fikih itu dalam bahasa Arab dari kata faqoha, itu kata kerjanya sama dengan fahima, memahami. Jadi paham itu dari bahasa Arab, paham itu fahima. Artinya fikih itu adalah pemahaman seorang manusia, dalam hal ini ulama, tentunya yang kompeten, terhadap hukum Allah. Jadi kan begini, kadang kan Allah bilang sholat lima waktu, itu syariat namanya. Tapi ada proses-prosesnya yang membutuhkan kejelasan supaya betul-betul mencapai model kaifiyah atau cara ibadah yang sesuai dengan Allah yang Allah suruh. Makanya sebenarnya semua orang yang meskipun berbeda pendapat, husnuzonlah bahwasanya semua menginginkan yang terbaik.
Iya, betul.
Ya, meskipun mungkin cara pandangnya yang berbeda. Kenapa kenapa bisa berbeda? Karena kadang kan dalil Al-Qur'an itu kan jarang rinci. Biasanya global, umum dia. Contohnya aqimus shalah wa atuz zakah. Kan enggak pernah ada dijelaskan dalam Al-Qur'an cara salat. Cuman bilang salat. Zakat, gitu kan? Enggak ada dalam Al-Qur'an berapa takarannya. Itulah nanti dijelaskan oleh hadis. Kadang juga hadis, ya namanya juga zaman berbeda, akan memunculkan multi tafsir yang berbeda karena zamannya sudah beda. Di zaman Rasulullah dengan sekarang, ya tentu berbeda. Kalau zaman Nabi umpama zakat, zakat buah-buahan itu kan cuma kurma paling tinggi, kismis, apa itu, anggur ya. Kalau kita di Indonesia kan buah apa yang nggak ada? Sekarang pertanyaannya, apakah semua buah ini dizakati? Itu kan pasti berbeda pendapat. Oh nggak ada yang dizakati, yang zaman Nabi aja gitu kan? Nah ini namanya, itu salah satu kan nggak mungkin juga Al-Quran tiba-tiba muncul rinci. Jangan lupa ya zakati durian. Pasti kan orang Arab zaman dulu pasti bingung apa itu durian. Karena nggak ada di zamannya. Karena Al-Quran dan hadis pasti turun sesuai dengan kondisi orang di situ. Ya kan? Kondisi orang di situ. Nggak mungkin mau dibahas yang nggak ada di situ. Orang pasti bingung. Gambarannya gini supaya enak dipahami. Zaman kenapa kok di Al-Quran cuma ngebahas sedikit? Sama dengan Nabi. Nabi dan Rasul itu kan jumlahnya 124 ribu. Tapi yang kita tahu kan cuma 25 Nabi. Itu Nabi-Nabi yang ada di jazirah Arab. Maksudnya di jazirah Arab, baik itu Arabnya atau Ibraninya, yang penting tinggalnya di jazirah Arab, Timur Tengah lah. Nah, tidak mungkin kan tiba-tiba ada Nabi nama Cina. Pasti kan orang Arab, apa ini? Nama apa ini? Jadi enggak gitu. Artinya semua yang dalam disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis, tentunya yang ada di situ pada waktu itu. Maka fikih itu akan selalu berkembang sesuai dengan zaman. Contoh, apa hukumnya bayi tabung gitu kan? Zaman Nabi kan enggak ada bayi tabung. Apa hukumnya jual beli ASI? Zaman Nabi kan enggak ada jual beli ASI. Tapi kan Islam tidak boleh membiarkan satu ruang kosong yang tidak ada jawabannya. Aduh, wallahu a'lam ya, Islam enggak punya jawaban. Enggak bisa. Islam harus punya jawaban. Itulah namanya ijtihad para ulama nantinya. Masalah baru nih muncul nih. Kan Nabi bilang jual beli itu kan iya dan biadin. Harus tangan memegang barang, tangan yang satu memegang uang kan begitu ya? Atau barter gitu. Sekarang gimana dengan jual beli online? Zaman Nabi kan enggak ada.
Iya, benar.
Islam enggak boleh kosong jawabannya ini. Harus ada jawabannya. Makanya fikih itu selalu berkembang. Dan kita enggak tahu nanti ke depannya lagi seperti apa.
Berubah lagi ya.
Iya. Gimana hukumnya akad nikah pakai visi atau pakai layar infocus umpama atau apalah yang lebih canggih lagi, smart TV gitu kan. Gimana hukumnya? Zaman Nabi enggak mungkin ada, zaman sekarang itu kondisinya ada. Apakah desain itu orang? Ya betul orang. Apakah sudah memenuhi syarat untuk kemudian boleh? Ya, itu nanti dibahas di fikih.
Oh, gitu.
Ya. Jadi fikih itu kan selalu berkembang. Tapi syariat dari Allah itu ya sudah sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an.
Oke. Okay. Ya. Itu tadi ya para pendengar Insan FM ya. Jadi Abi menjelaskan bahwa syariah adalah ketentuan dari Allah ya, sudah pasti gitu ya, Abi. Sedangkan fikih adalah pemahaman dari para ulama ya, dengan perbedaan pendapat sesuai dengan kondisi zaman yang berubah-berubah ya.
Ya.
Makin kesini juga fikih akan bisa berubah juga ya, Abi, mengikuti perkembangan. Oke, nah, nah sekarang nih Abi, biasanya nih ya di fenomena masyarakat nih, biasanya orang yang baru mendapat sedikit pengetahuan agama gitu ya, kadang lebih cepat gitu ya memberikan kayak vonis gitu ya sama orang gitu ya. Sementara ulama nih yang ilmunya luas gitu ya, justru nih sangat berhati-hati dalam hal ini gitu ya. Gimana nih Om?
Ya, ini bukan perkara baru ya. Ini perkara yang memang sudah dari dulu kayak gitu.
Yeah.
Tabiat manusia kan begitu. Gini, biasa tuh yang paling suka muncul show up di perkumpulan bela diri itu biasanya baru belajar.
Iya.
Yang suhu-suhu itu kalem.
Iya,
minta maaf ya, minta maaf ya. Itu yang minta maaf itu yang suhu-suhu.
Iya.
Biasanya yang sok jago padahal baru 5 jurus itu biasanya yang baru mulai. Kata Imam Ibnu Qayyim begini. Ilmu itu ada 3 pintu. Siapa yang memasuki pintu pertama, takabbar, dia pasti mulai sombong. Saya sudah tahu semua ini semuanya. Siapa yang memasuki pintu yang kedua, maka dia akan tawadhu, mulai ternyata ini ilmu luas banget ya. Mulai dia tawadhu, merendah diri lah gitu, atau ya perendah hati. Gitu. Siapa yang memasuki pintu yang ketiga, dia akan sadar bahwasanya ternyata yang dia tahu baru sedikit. Jadi semakin banyak pengetahuannya, pintunya sampai pintu yang ketiga, dia masih sadar, aduh ternyata cuma segini yang saya tahu ya, luas benar ini ilmu. Nah jadi kalau mau dibilang itu naluri manusia, memang begitu modelnya. Nah, ya. Tapi tugas kita kan tidak mungkin kita mau mengubah orang per orang ya. Kalau ada yang begitu, makanya gini, kalau ada yang ngajak kita untuk berdialog, mungkin kasarnya adalah berdebat ya. Kalau harus ada kesepakatan di awal. Kesepakatannya adalah kalau mau berdebat ini, kalau kamu kalah, kamu ikut saya enggak? Kalau dia enggak mau ya udah enggak usah. Enggak usah berdebat maksudnya. Atau setelah ini enggak usah lagi berdebat ya. Itu syarat yang kedua. Kalau dia bilang oke, ya sudah. Karena biasa kalau debat kusir di sini kalah, tunggu minggu depan. Ismail selama seminggu ini memperdalam dalil lagi untuk menyerang, nggak ada habisnya. Yang begini beginilah yang merusak hati, mengeraskan hati ya, mengeraskan hati.
Nah, Abi sekarang masuk di ini ya, di media sosial nih yang lagi anu ya sekarang kita di kehidupan kita. Jadi dari handphone kita bisa belajar agama sekarang ya, Abi, dari TikTok, dari Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya. Nah mungkin masyarakat kebanyakan baru 1 menit aja ngeliat video di media sosial ya tentang agama, langsung ngerasa udah om ini nih jawabannya gitu ya, padahal kan belum tentu benar gitu ya. Nah terus juga apakah ini orang dengan menghukumi gitu ya, oh ini nih yang benar dari media sosial nih, kalau menurut Abi gimana nih?
Ya kalau orang umpama belajar dari YouTube ya, artinya tidak ada yang salah. Itu kan segala kemudahan yang Allah berikan buat kita. Kadang-kadang kita gak ada waktu ya, kita dengarnya di rumah. Dengar di YouTube bisa sambil baring, bisa sambil masak kalau ibu-ibu kan, bisa sambil nyetir dan lain sebagainya. Itu adalah kemudahan yang Allah berikan. Tapi kembali ke personalnya, ini bahwa tidak semua yang kita dengar itu yang benar.
Benar ya.
Betul. Kenapa? Bukan ustadznya yang salah, bukan. Mm-mm. Tapi kadang orang kan memahaminya beda. Mm. Orang itu kan dalam memahami sebuah pendapat itu kan omongan orang itu kan bisa berbeda-beda.
Iya, betul.
Contoh begini. Dan itu sudah dari zaman generasi terbaik, dari zaman sahabat. Ketika Nabi mengatakan kepada pasukan perang yang mau pergi ke Khaibar, kampungnya Yahudi ya. Mm-mm. Kata Nabi, pasukan sudah dilepas di Madinah nih, di tempatnya Nabi. Kata Nabi, la yusalliyannal ahadukumul asr, la yusallian ahadukumul asr illa fi bani Quraizah.
Ya.
Jangan seorang pun di antara kalian salat asar.
Ya.
Kecuali di bani Quraizah. Bani Quraizah itu kampung Yahudi ya. Tempatnya perang nanti.
Ya.
Kata Nabi, jangan ada seorang pun yang salat asar kecuali di bani Quraizah. Kemudian pasukan dilepas. Mungkin kalau pakai tembakan dor gitu kan, iya, berangkat gitu. Jalan namanya kan setiap orang kan beda-beda. Ada yang naik unta, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda berserta dengan istrinya, ada yang ganti-gantian dengan istrinya karena kudanya kecil. Kan gak mungkin dua-duanya naik kan, tergantung kondisinya kan. Ada yang naik kuda tapi bawa banyak barang, ada yang jalan kaki bawa barang lagi. Macam-macam lah kondisi orang namanya berperang gitu. Kemudian sampailah mereka di masih jauh Bani Quraizah. Sudah asar. Sudah asar. Masih jauh. Sebagian sudah di depan, sebagian kan jauh ini mau jalan kaki dari umpama dari Bunga ke Kintom ini kan beda-beda kecepatan orang, apalagi jalan. Kemudian aduh, baru bagaimana ini? Semua jam 5. Sore nih. Udah mau maghrib maksudnya. Yang Nabi kan gak ada jam ya. Kata yang ini ala saya supaya enak didengar gitu. Kata yang lain, kita harus sholat asar di sini nih. Sama maghrib. Asar waktunya segini-segini, maghrib segini-segini. Kata yang lain, oh gak boleh. Nabi bilang sholat asar di Bani Quraizah. Kata yang lain, tapi ini sama maghrib, waktunya beda. Nah gitu kan. Akhirnya itu sudah berdebat juga emang sebenarnya. Maka sebagian, udahlah terserah kamu lah, saya sholat di jalan aja. Sholatlah mereka di padang pasir di jalan. Maksudnya jauh Bani Quraizah. Kelompok yang tidak suka, enggak, pokoknya kata Nabi sholat asar di sana. Jadi jalan terus sampai di Bani Quraizah itu ba'da isya, jam 9-an lah. Yang tadi, yang satu yang sholat di jalan itu sholat asar, sholat maghrib di jalan, isya di jalan gitu, atau di jama gitu. Tapi yang tadi yang ngotot bilang pokoknya di sana, karena Nabi bilang sholat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Jadi sampai di Bani Quraizah itu jam 9 malam sholat asar, habis itu maghrib, habis itu isya. Kemudian habis peperangan dilaporkan sama Nabi kejadian itu. Karena kan sahabat dulu begitu, setiap ada kejadian dilaporkan supaya ada hukum yang muncul, supaya tidak bingung nanti berikutnya. Kemudian kata Nabi, yang sholat asar di jalan itu tahu waktu. Yang sholat asar di Bani Quraizah meskipunnya 9 malam itu sami'na wa ata'na dia. Apa kata saya? Dia dengar gitu. Nabi enggak pernah bilang kamu salah. Kamu benar. Nabi hanya memberikan jawabannya seakan-akan ya dodanya benar. Dan Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Meskipun pemahaman kita hari ini pasti yang benar yang sholat di jalan dong. Mungkin itu pun kasih kata mungkin. Mungkin maksud Nabi sholat asar di Bani Quraizah adalah supaya cepat-cepat kamu berjalan. Gitu kan? Ya, itu multi tafsirnya sebuah kejadian. Dan itu mah itu lumrah. Itu lumrah. Jadi kayak contohnya ada tabrakan di depan rumah, nauzubillah gitu kan. Ada mobil dengan motor tabrakan. Saksi mata yang pertama bilang, yang salah motor, ugal-ugalan gak pakai helm gitu kan. Saksi mata yang kedua bilang, mobil itu gak benar, udah tahu badannya besar kok dia main nyalip-nyalip. Pihak yang ketiga bilang, yang salah itu adalah ayam, tiba-tiba nyebrang. Jadi mereka menghindari tabrakan. Sekarang kejadian satu, sudut pandang itu berbeda. Sudut pandang berbeda. Perkara agama begitu. Sampai terutama dalam hal rinci, dalam pelaksanaan yang kadang-kadang Nabi tidak jelaskan secara rinci. Maka Nabi membiarkan ruang ijtihad mengambil kesimpulan sebuah hukum itu dikembalikan kepada ulama-ulama di situ. Nah, nanti berfungsi. Kalau kamu tidak tahu, tanya sama ulama. Jangan sok tahu. Ah, kembali ke yang tadi dengan media sosial seperti ini. Ya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar agama sendirian, membaca buku, kalau zaman zaman dulu kan buku-buku. Sekarang kan media sosial ya. Tapi kan sama. Fungsinya adalah mengisi otak. Kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Maksudnya adalah dia akan membuatnya belok, bengkok, 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 bengkok sampai dia salah. Makanya boleh kita dengar YouTube. Kalau bingung, tanyakan sama ustadznya. Dengar lagi, saya kurang paham di sini. Maksudnya gimana? Jadi tulis semua tuh yang bermasalah supaya masuk ke pikiran kita tidak menjadi masalah di kemudian hari. Oh, kamu nih, kamu lebih jago mana sama ustadz itu? Nah, kalau sudah begitu kalimatnya kan, yang muncul adalah fanatisme.
Betul.
Yang muncul adalah orang enggak mau kalah. Dia akan membela mati-matian. Seperti yang sekarang lagi viral ini kan. Al-Albani, Syekh Al-Albani itu ahli hadis atau tidak? Kalau saya rasa bukan kapasitas kita lah untuk menilai mereka. Mereka terlalu hebat untuk kita menilai gitu. Terlalu kecil kita untuk menilai mereka. Yang luar biasa besarnya karyanya, ratusan buku yang dipakai oleh seluruh dunia, kemudian kita menilai itu kan takut kualat gitu maksudnya.
Oke, jadi ini Abi, para pendengar Insania ya. Jadi Abi bilang tadi kalau boleh kok kita belajar agama dari sosial media yang banyak nih sekarang ya. Tapi jangan lupa untuk mencari kebenarannya gitu kepada ulama-ulama gitu ya Abi ya.
Kalau ada yang membingungkan.
Iya, kalau ada yang membingungkan, kita ragu dalam menjalaninya, boleh ditanyakan ke para ulamanya. Jadi memang kalau perbedaan pendapat antar ulama itu memang wajar,
ya.
Nah, sekarang Abi, apa konten agama yang singkat ya muncul di media sosial ini cukup gitu jadi dasar seseorang untuk bisa menentukan hukum fikih ini?
Kalau yang apalagi sekarang kan zaman ini orang kan sama zaman orang enggak sabar.
Iya benar.
Pengen dengernya tuh yang cuma 59 detik. Mana ada cukup
langsung
kayak gitu.
Langsung paham agama gitu.
Ha-ha, langsung paham, enggak mungkin. Yang itu hanya yang kenapa dipotong-potong dari ceramah 2 jam, sejam kok jadi bisa menjadi 50 potong gitu ya. Karena kan itu gara-gara apa ya? Tujuannya adalah viewers. Nah, jangan kita jadikan orang mencari uang, kemudian kita yang jadi korban. Mereka tuh kan potong-potong supaya dapat uang, mendapat banyak viewer, follower dan lain sebagainya. Kemudian kita tiba-tiba saya sudah jago karena ini gini-gini potong-potong. Enggak, penjelasan itu harus komprehensif, lengkap, sempurna. Kalau tidak, pasti akan salah paham. Ya, yang tadi, sedangkan Rasulullah ngomong, sahabat salah paham. Kenapa kita sholat subuh? Sholat subuh kadang-kadang tahiyat di kaki, kadang-kadang tahiyat di lantai. Yang dalam istilah fikih namanya tawarruk atau iftirash. Yang tahiyatnya duduk di kaki, ada yang duduk di lantai kan, yang miring begini. Nah, itu juga beda pemahaman aja. Padahal hadis tentang itu cuma satu, riwayat Muslim. Nabi mengatakan, sahabat mengatakan bahwasanya Nabi kalau sholat tahiyat pertama di kaki duduknya, tahiyat kedua di lantai. Cuma segitu hadisnya, nggak ada lagi panjangnya gitu. Lalu kemudian pertanyaannya, kalau yang sholat dua rakaat, itu pertama apa kedua? Itu pertama atau terakhir? Maka Imam Ahmad bilang itu kalau yang subuh atau yang dua rakaat itu terakhir. Maka itu pertama, maka duduk di kaki. Kata Imam Syafi'i, tidak, itu terakhir, maka duduk di lantai karena itu terakhir. Padahal kan kalau menurut kita ya tinggal pilih aja, mau duduk di kaki mau duduk di lantai, sholat lah. Yang begini-begini tidak melaksanakan yang ini, salah satunya tidak mempengaruhi apa-apa. Dan ingat, empat imam mazhab itu, imam mazhab empat orang, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu empat-empatnya adalah guru dan murid. Imam Syafi'i apa kan itu kan yang paling tua, Imam Abu Hanifah. Namanya mazhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik, namanya mazhab Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dan yang keempat adalah Imam Hambali, mazhabnya Ahmad bin Hambal. ini guru dan murid. Ini urutan anu ini urutan umur ini.
Yeah.
Imam Abu Hanifah itu adalah guru dari guru langsungnya Imam Malik.
Yeah.
Imam Malik guru sungguhnya Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i pernah dititip mondok di tempatnya Imam Malik. Imam Syafi'i guru langsungnya Imam Ahmad. Jadi mereka ini berempat guru murid. Kenapa berbeda? Bukan berarti, nah sekarang yang perlu kita ini kan, berbeda tidak harus saling menyalahkan. Beda tuh gak harus bilang, oh kamu salah. Nah itu kan sampai di situ saya punya ijtihad. Itu usaha saya untuk mendapatkan yang paling benar. Dan Nabi sudah kasih janji, siapa yang berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala. Yang berijtihad mencari hukum yang sebenarnya, salah dapat satu pahala. Jadi kalau niatnya benar untuk mencari kebenaran, salah saya dapat pahala loh, apalagi benar. Nah jadi artinya silahkan kita belajar apapun medianya, tapi ingat yang kita dengar itu belum tentu sesuai dengan yang dimaksud Ustadz. Maka perlu di cross check. Apalagi kalau dapat yang agak-agak kurang nyaman, tanyakan saja. Karena kalau tidak nanti akan melahirkan orang yang salah paham terus.
Betul.
Ya, salah paham. Sehingga dia share ke orang lain, salah paham terus.
Jadi menyebar deh salah
menyebar
pahamnya.
Menyebar salah pahamnya, iya.
Jadi dalam menjalani hukum-hukum Islam juga salah dong ya.
Akan jadi, akan berefek ke sana.
Kalau tidak cross check dengan ulamanya.
Iya.
Ya, itu tadi sama saya ya. Jadi boleh kok belajar dari sosial media asal tetap kita mencari kebenarannya dengan cross check dengan para ulamanya. Oke.
Okay?
Yeah. Nah, itu tadi belajar dari singkat ya di media sosial. Nah, jadi sekarang apa nih ya yang harus diperhatikan masyarakat kita nih Abi ketika memilih siapa yang layak nih dijadikan rujukan agama gitu ya di media sosial. Apa yang harus diperhatikan masyarakat dalam memilihnya gitu. Jadi enggak asal deh jadiin rujukan gitu.
Jadi prinsipnya dalam berfikih itu adalah ketika kita berfikih maka kita sudah harus siap dengan perbedaan pendapat.
Ya.
Itu satu paket yang tidak bisa dipisah. Bang, saya punya fikih tapi saya enggak mau khilaf. Nggak mau berbeda pendapat, ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena pasti apapun ibadah apa yang pun yang dikerjakan pasti akan ada perbedaan pendapat. Makanya namanya fikih. Pemahaman. Ya, pemahaman. Sudut pandang lah bahasa ininya. Ya, sudut pandang. Yang perlu kita pelajari adalah ini perbedaan pendapat yang dibolehkan dalam agama atau perbedaan pendapat yang tidak boleh. Yang bagaimana yang boleh? Ketika saya takbir, tangan saya di sini atau di bawah sedikit. Ketika saya sholat, basmalanya kencang atau pelan. Itu diakui oleh seluruh semua ulama. Pasti berbeda, karena dari zaman sahabat sudah berbeda. Itu sesuatu yang dimaklumi. Tapi kalau perbedaan pendapatnya yang umpama ini surga neraka ada apa enggak nih? Yang satu bilang ada, yang satu bilang enggak. Ini enggak boleh diakui ini. Karena jelas tidak dibenarkan orang untuk meyakini bahwa tidak ada surga dan neraka. Pasti ada. Boleh enggak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Gimana? Ada enggak yang saya enggak mau mengakui? Enggak bisa. Ini wajib diimani. Enggak ada perbedaan pendapat dalamnya. Maka tadi kalau kita memahami sebuah syariat atau perbedaan pendapat, ingat bosnya, kalau kita memiliki ilmu tapi tidak punya akhlak itu biasanya pasti konflik kita. Kenapa? Ya karena dia mulutnya tajam.
Ya, betul.
Dan semua orang punya hak untuk membela diri kan. Ya, kamu ngomong sama saya kasar sekali kamu kan, pasti dia akan ngelawan. Makanya ada adabnya dalam berbeda pendapat. Yang pertama, berbeda pendapat itu bedakan masalahnya. Ini masalah qot'i atau zonni. Yang tadi saya bilang qot'i itu tidak bisa berubah. Atau zonni, sesuatu yang memang masih multitafsir. Nah, kalau itu sifatnya qoti, ya memang tidak boleh berbeda. Bahwasanya Rasulullah penghulu di surga, umpama bahwasanya Rasulullah memiliki istri ini, itu kan sudah pasti itu ya. Itu harus kita imani semua itu.
Imani.
Atau perintah sholat 5 waktu itu tidak boleh kita ragu-ragu. Kayaknya 3 saja deh, nggak ada. Itu qot'i namanya. Tapi kalau yang furu atau cabang-cabangnya, barulah kita, baru itu perbedaan pendapat yang bisa dipahami. Nah, jadi dibedakan ini. Kalau cuma cara tahiyat, ada yang tangannya goyang-goyang, ada yang tidak. Nggak usah diributkan. Itu sesuatu yang sudah diakui sebagai sebuah perbedaan pendapat. Kemudian dalam berbeda itu jangan mengejek, terutama pendapat yang diakui.
Iya, betul.
Dalam 4 mazhab itu jangan mengejek. Kamu ini kunut, kamu ini enggak kunut. Enggak usah saling ledek. Karena yang mengakui kunut untuk dirutinkan setiap subuh berdalil, yang tidak merutinkan setiap subuh juga berdalil.
Berdalil.
Nah, itu nanti akan menjadi yang membedakan adalah sumber hukum yang diakui yang mana. Nah, kemudian kalau ada pendapat yang lebih menyatukan, itu kita lebih kedepankan. Selama pendapat itu kuat. Jangan cuma bermodal pengen menyatu, tapi tabrak aja lah semua aturan gitu. Nggak bisa. Selama dalilnya benar, husnuzon kepada orang yang berbeda dengan kita. Kritik pendapat bukan martabatnya. Kadang-kadang orang kalau baku bantah, semua dibahas. Ngalan dulu yang bacuri di sana ya. Waktu ngalan waktu masih SMA dulu, ngalan dulu bacuri orang Pemangga. Enggak ada hubungannya.
Iya, dulu dibahas ya dong.
Iya, di orang dosa lama gitu ya. Itu dibahas. Kenapa? Menyerang pribadi karena sudah tidak mampu berdebat.
Betul.
Ini ciri orang yang begini, jangan ladenin. Lain kali jangan ladenin. Tidak akan mendapatkan pendapat yang benar gitu. Kemudian segala sesuatu Islam sudah mengajarkan, kalau kita harus sadar diri sampai di mana kita punya ilmu. Kalau ada yang membingungkan, kembalikan kepada yang lebih memahami.
Itu dia tadi poinnya ya Sobat Sania. Jadi boleh kok kita berbeda pendapat, ya boleh dalam menjalani hukum Islam ini berbeda. Tapi itu tadi ada adabnya ya, ada Abi ya. Dan adab dalam berbeda pendapat ini tidak boleh saling menghakimi gitu ya. Kamu salah dan saya benar, tidak boleh begitu, tapi sama-sama husnuzon gitu. Jadi kalau ini memang semuanya ada dalilnya gitu ya. Nah, yang ditakutkan sekarang nih Abi, kalau jangan-jangan nih gini ya, di fenomena sekarang ini jangan-jangan sebagian orang nih bukan mencari kebenarannya. Tapi cari ustadz yang pendapatnya nih sesuai sama keinginannya gitu lah.
Mencari pembenaran.
Mencari pembenaran.
Bukan mencari kebenaran.
Iya, betul ya. Ini yang ditakutkan kan ya.
Iya.
Dia hanya mencari hanya yang sesuai keinginannya dia.
Iya.
Tapi walaupun itu belum tentu benar,
belum
gitu
benar, ya.
Iya. Nah, itu dia tadi. Jadi Saban Sania poinnya adalah dalam perbedaan gitu ya, fikih ini dalam pemahaman, perbedaan pemahaman ini bisa boleh berbeda-beda pendapatnya antar ulama ya, tidak boleh kita saling menghakimi. Oke. Dan Abi, kalau kita nerima nih ya informasi agama misalnya melalui WhatsApp dan kita belum yakin nih kebenarannya gitu ya, apa sikap yang kita paling aman gitu ya untuk apakah meneruskan karena isinya baik atau kita harus pastikan dulu nih gitu?
Ya, tentunya yang pertama siapa dulu yang share?
Oh iya.
Kalau orang yang berilmu yang share itu tidak gampang. Karena yang semua yang dia share dia tahu akibatnya. Siapa yang share sesuatu yang baik, maka pahalanya akan berlipat ganda kembali sama dia sejauh sharean itu berkembang. Kemana-mana kan, dan dia juga tahu kalau sharean itu adalah nggak bagus, maka dampak buruknya kembali ke dia sejauh mana yang dia share itu kemana-mana, gitu kan?
Ditanggung dong dosanya.
Iya, ditanggung karena dia yang mulai
menyebarkan.
Makanya meskipun mungkin dibilang di situ, di apalagi di Facebook ya, IG, cepat share, jangan sampai berhenti di Anda, gitu ya.
Benar.
Jangan langsung justru saya kalau ada yang begitu kalimatnya, saya langsung hapus. Karena tidak pernah Islam mengajarkan begitu. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Paling tinggi bahasanya begini, kalau Anda lihat ini adalah kebaikan, maka silakan di-share supaya kebaikan itu tidak berhenti di Anda, berhenti. Kan begitu. Tapi kalau tidak, maka ini akan berhenti dan Anda akan menjadi orang yang itu bahaya. Itu yang pertama. Siapa dulu yang share? Yang kedua, sekarang kan zaman canggih. Tinggal copy.
Betul.
Kemudian cari di Google, muncul itu. Hadisnya sahih, hadisnya muncul. Sekarang kan zaman canggih. Apalagi kalau orang punya AI kan. Kemudian juga, apakah kemudian yang kita share itu bermutu apa semua, kita harus baca. Kadang-kadang kan orang enggak baca sudah di-share.
Iya, betul.
Cuma dilihat ini adalah hari Jumat, hari yang mulia begini-begini, langsung dia share. Padahal dia aja belum baca. Ini kan penyakit kita di medsos ya, enggak sabaran ya. Enggak sabaran, dan zaman sekarang tuh zaman serba-serba tidak sabar. Contoh kecil saya begini. Ada yang meninggal. Kita kan lebih suka kirim stiker dibanding ucapan.
Iya, benar-benar.
Dalam artinya ucapan yang diketik ya. Atau VN gitu. Kadang kan langsung dicarilah stiker yang ini lewat nilai rojiun, tek, kirim. Sekarang pertanyaannya, antum baca enggak nih? Ente baca tidak tadi itu?
Iya.
Karena harusnya kan dia baca.
Iya.
Karena itu adalah doa. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha. Padahal enggak cuma cari stiker. Oh, ini yang H, ini perempuan ya. Kirimlah.
Biar cepat.
Iya. Ya. Sekarang begitu. Nah, ini bagian dari yang tadi saya bilang harus diperhatikan tiga hal itu. Siapa yang share, semua kontennya, kemudian semuanya memang serba di kehati-hatian apalagi di zaman sekarang. Tapi ingat, cross check di Google bisa lebih memudahkan kita untuk mendeteksi ini hadis palsu atau tidak. Kan sering itu. Apalagi kalau bilang ancaman tuh. Itu kalau ada share-sharean yang ancaman isinya, itu 90% adalah hadis palsu. Apalagi bilang menurut mimpi yang ini penjaga Ka'bah. Mana ada penjaga Ka'bah? Penjaga Ka'bah itu adalah askar, tentara, polisi. Ya, tapi di share di WA itu penjaga Ka'bah mengatakan begini, setelah sekian itu bohong.
Bohong ya.
Jangan jadi orang yang mudah dibodohi.
Nah, itu dia.
Langsung share. Kadang-kadang juga kita ini gelar tinggi-tinggi tapi gampang juga nge-share gitu kan.
Betul.
Ujung-ujungnya apa? Nyesel. Aduh. Masalahnya ini sharean ini sesuatu yang sudah di-share. Itu sama dengan omongan. Sekali keluar enggak bisa ditarik.
Iya, betul.
Iya, mungkin kita kirim ke grup keluarga. Tapi kan keluarga share ke sana kemari. Yang kita enggak ada di situ. Akhirnya sudah menyebar ke sana kemari. Itu bahayanya.
Bahaya ya. Jadi berarti di era digital ini bukan cuman jempol aja nih yang harus cepat gitu ya. Tapi akal dan hatinya juga harus dipakai gitu ya, untuk menyebarkan sesuatu atas nama agama. Dan harus cross check dulu nih, bener gak nih? Jangan asal main share-share gitu ya. Jangan asal main klik-klik aja. Pertanyaan dari pendengarnya Insan FM ya. Nih ada dari Dina di Simpong. Ya, tanya, Abi, saya sering melihat nih orang berbeda cara sholatnya di masjidnya ya. Nah, gimana nih supaya perbedaan itu tidak menjadi sumber permusuhan? Ya, silakan Abi.
Tunggu dulu, bedanya ini gimana ya?
Mungkin, iya itu tadi yang kita bahas ya, mungkin ya, yang
yang tadi saya bilang kalau perbedaannya umpama beda gerakan,
ya, beda gerakan.
Itu namanya furu'iyah, cabang-cabangnya fikih.
Cabang fikih.
Ya. Tapi kalau gerakan intinya itu enggak boleh beda. Tapi enggak boleh beda dalam gerakannya, tapi mungkin detail kecilnya berbeda. Tapi kan setiap orang juga pasti akan berbeda. Biar guru dengan murid kalau diajar sholat pasti enggak akan sama. Tapi umpama gini, yang satu baca basmalah pelan, yang satu baca basmalah kencang. Saya rasa itu nggak berbeda. Berbedanya hanya beda model membacanya. Orang yang tidak mengencangkan basmalah itu baca, tapi dengan suara lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kan begitu ya. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berbeda dari awal. Apa yang membuatnya berbeda? Ini kalau kita mendalami fikih ya. Ini saya berusaha untuk membuat kalimatnya nyaman ini ya. Di tengah di telinga pendengar ini. Jangan pakai istilah-istilah yang berat. Itu dimulai perbedaannya di mana? Apakah basmalah itu bagian dari surah atau bukan? Kalau dia bagian dari surah, maka suaranya keras. Kalau bukan bagian dari surah, hanya perantara antar surah. Antara surah, kita mau pindah dari kulullahu ahad ke kulullahu zubra bil falak, baca basmalah dulu. Antara saja, maka itu bacanya pelan. Itu iya. Itu tadi sudut pandangnya. Oh, itu antara, bukan ayat. Makanya nanti akan impact ke berapa jumlah ayat dalam Al-Qur'an, berbeda-beda. Ada 6600, ada 6300. Kenapa? Karena dia kasih yang basmalahnya. Gitu.
Jadi
kalau perbedaannya adalah perbedaan kecil, itu
tidak perlu jadi
hal yang diakui. Dibolehkan dan sah secara ibadah ya.
Oke, jadi
kecuali tidak, umpama tiba-tiba setiap ada tahiyat pertama dengan sengaja.
Itu jelas ya.
Dengan sengaja ya.
Tidak sesuai syariah ya.
Atau tiba-tiba ruku setiap ada langsung sujud. Nah, itu enggak bisa. Atau sujudnya cuma satu kali. Dengan sengaja ya. Itu jelas tidak boleh dibenarkan. Tapi kalau tangannya berbeda sedikit atau angkat tangannya begini ketika takbir berbeda modelnya, atau kakinya ketika tahiyat dan lain sebagainya, itu hal-hal yang dipahami dalam perbedaan itu dan diakui.
Itu tadi ya, Dina di Simpong ya. Jadi perbedaan itu diakui kok ya. Jadi tidak perlu dijadikan sumber permusuhan nih ya antara perbedaan pendapat tadi. Dan selanjutnya pertanyaan pendengar dari Roni di Kilongan. Nah, kalau kita mendapatkan informasi agama dari WhatsApp, apakah wajib kita cek dulu sebelum meneruskannya? Tadi udah dibahas.
Sudah dibahas
ya.
Tadi ya.
Jadi wajib dicek dulu ya.
Harus dicek.
Harus dicek kebenarannya.
Harus dicek. Yang pertama kita lihat dulu tadi siapa yang share.
Iya, betul.
Ya, kalau ustadz yang betul-betul kita selama ini pahami bahwasanya dia adalah ustadz, pasti dia juga akan menyaring ya. Ya pasti dia tidak mungkin langsung semuanya men-share, tapi disaring dulu, dibaca semua dan lain. Nah, kemudian untuk memastikan tadi googling aja, taruh hadisnya di situ ada nggak? Kalau ada pasti langsung muncul itu hadis sahih riwayat ini.
Nah itu tadi ya Roni. Jadi kalau memang ragu ya udah googling aja ya. Sekarang kan era digital nih dipermudah ya dengan bisa cari di situ. Oke. Dan selanjutnya ada Vivi di Bintaro. Dia tanya nih tentang bagaimana Abi hukum pay later nih Abi? Apakah semuanya haram atau tergantung akadnya? Iya nih, lagi banyaknya pay later di platform-platform.
Jadi gini, saya ini belum paham ini pay later secara utuh ya. Ini pertanyaan ini sering di taklim-taklim sering. Jadi begini, kalau untuk menentukan sebuah hukum, apalagi ini kan halal haram ya.
Iya benar.
Gak boleh tergesa-gesa. Gak,
iya betul.
Karena takut saya bilang haram ternyata boleh, atau saya bilang boleh ternyata haram, itu
benar.
Lebih parah itu.
Benar.
Nah, maka kalau mungkin host ini tahu ini, coba gambarkan ke saya gimana itu pay later. Karena begini, untuk menentukan sebuah hukum itu harus bagus pemahaman tentang hukum itu. Makanya di dalam MUI itu bukan isinya ulama semua, ada dokter. Ada pakar ekonomi, karena kan permasalahan umat bukan cuma agama.
Betul.
Kadang-kadang masalah ekonomi dimasukkanlah orang ahli ekonomi supaya nanti mereka yang akan mempresentasikan di depan para ulama, kemudian begini-begini hakikatnya.
Ulama yang menghukumi.
Iya, kemudian bisa mengambil sebuah hukum itu pun bersama-sama. Karena tidak boleh sendiri karena takut salah gitu.
Takut
kan.
Takut salah. Iya.
Nah, maka saya ingin tahu ini pay later ini seperti apa, kayak Bitcoin apa tuh? Apa sih yang membuat orang ini apa, coba silakan.
Pay ini setahu saya Bi ya. Jadi kita beli dulu nih, bayarnya nanti later gitu ya. Bayarnya kemudian tapi dengan biaya yang
lebih
iya, ada lebihannya gitu. Nah.
Artinya mungkin barangnya dibelikan dulu ya?
Iya, barangnya dikasih dulu nih, bayarnya nanti.
Dibelikan dulu sama di sana.
Iya.
Iya, yang gini, kalau memang umpama sama dengan kalau dalam akad syariah namanya murabaha. Murabaha itu kan akad syariah. Biasa kalau motor, mobil, rumah itu boleh. Nah, contohnya gini, taruhlah ini syariah apa, oke, bank apapun itu syariah, umpama bilang, Ustaz, ini mobil saya belikan ini Innova. Innova ini harganya 400 juta gitu. Saya belikan cash ya di dealer di Toyota gitu kan. Kemudian dia datanglah ke saya. Ini Pak Ustaz, mobil Toyotanya. Saya beli di sana harganya 400 juta. Saya jual sama Ustaz 450. Tapi dengan cara kredit. Itu boleh.
Oh, boleh ya.
Tinggal di karena tadi kembali ya, kalau fikih pasti berbeda pendapat. Nah, betul. Saya tidak mau langsung memberikan jawaban konkret, tapi ternyata saya belum paham. Makanya dalam bab riba saja itu nggak mungkin ulama satu pendapat, karena mereka punya bayangan dalam tadi dalam istilah fikih namanya tasawur. Bayangan tentang riba itu kan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Contoh begini, saya pinjam uangnya antum 100 ribu. Nah, kalau yang kita pahami selama ini berarti yang saya kembalikan kan harus 100 ribu juga. Nah, tapi kan kondisi keuangan dulu dengan sekarang itu berbeda. 100 ribu zamannya pas Pak Harto dengan sekarang, kalau dikembalikan 100 ribu, yang rugi siapa? Zamannya Pak Harto, ibu pinjam uang saya 100 ribu, kemudian dikembalikan sekarang 100 ribu. Kira-kira siapa yang rugi? Yang rugi pasti yang meminjamkan.
Iya, betul.
Udah gak ada nilainya ini 100 ribu. Ikan saya sudah cukup kan, gitu ya. Kalau zamannya Pak Harto, aduh,
besar ya.
Bisa beli motor. Iya. Ma, ada saya dapat iklan tahun 95 itu. Motor harganya 125 ribu.
Oh iya.
Iya, Masya Allah. Itu loh, DP yang iklan-iklan tahun 80-an. 125 ribu satu motor. Nah, gimana? Kira-kira zalim nggak itu kalau itu ini pembahasan yang perlu mungkin ada sesinya sendiri ya untuk membahas, karena ini perkara fikih muamalah namanya, fikih transaksi di pasar yang dengan metode transaksi kontemporer ini yang modern gitu.
Oke, ini sebelum ditutup ini program Sapa Umi dan Abi, saya mau mempersilakan Abi untuk kasih ini closing statementnya tentang syariah dan fikih ya, memahami bukan menghakimi. Silakan Abi. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita harus yang pertama bahwasanya kita harus senantiasa menambah pengetahuan kita tentang agama ini. Ya. Karena setinggi apapun kita punya pendidikan, agama ini belum selesai untuk kita pelajari. Saking luasnya. Justru tadi saya katakan bahwa semakin kita masuk ke dalam, justru semakin luasnya di dalam. Jadi kalau agama itu seperti piramida terbalik, semakin masuk, justru semakin lebar. Memahami hukum-hukum Allah itu harus dengan tentunya berdalil. Nah, kemudian kalau kita sudah berdalil dan ada yang berbeda, yang kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya selama perbedaan itu perbedaan yang memiliki dalil yang kuat masing-masing, adalah hanya perbedaan sudut pandang atau mungkin karena kadang ada bahasa satu kata yang memiliki makna lebih dari satu, itu bisa membuat hukum itu menjadi berbeda. Atau mungkin di hadis yang satu ada tambahan kata, di hadis yang lain tidak ada tambahan kata. Itu juga bisa menjadi perbedaan pendapat dan saking luasnya ini. Ada satu hadis yang orang anggap itu kuat, tapi orang yang lain anggap itu lemah. Itu juga akan mempengaruhi terhadap sebuah pendapat atau hukum tentang agama Allah ini. Maka jadikan belajar ilmu ini murni untuk belajar. Jangan dulu pasang niat untuk kemudian bisa menyaingi orang lain dan lain sebagainya. Karena Nabi mengatakan bahwa siapa yang belajar ilmu supaya dia diakui sebagai orang hebat, atau supaya dia bisa mendebat orang yang sudah lebih dulu hebat, maka ya tempatnya adalah di neraka. Dan ya sangat tidak bermanfaat ilmunya untuk kehidupan dunia, dan terlebih-lebih nanti untuk kehidupan akhirat. Ya, jadi pesan saya terus belajar, karena agama ini sangat membutuhkan orang yang rajin belajar ya, untuk menyebarkan kebaikan ke banyak orang. Tapi ingat, sembunyikan dalam diri kita, maksudnya buanglah jauh-jauh keinginan kita untuk kemudian dikatakan hebat. Karena prinsipnya kita semakin berilmu harusnya semakin merendah, dan tidak perlu orang tahu kalau kita itu hebat. Itu mungkin.
Masya Allah, luar biasa nih closing statementnya dari Ustadz Muaz ya. Jadi ya sahabat Insania, para pendengar Insania FM ya, jadi dalam membahas syariah dan fikih nih ya, pemahaman, jadi boleh kok berbeda ya dalam pemahaman, dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam ya, tentunya dengan ada dalilnya dan kita bisa cross check loh sama para ulama-ulama ya. Jadi itu tadi radio show kita hari ini ya, dengan topik syariah dan fikih dalam kehidupan, memahami bukan menghakimi. Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz Muaz dan Umi. Ada Umi loh di sini. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di studio Insana FM. Semoga tadi ilmunya ya, pencerahannya bermanfaat nih ya. Jadi ilmu yang bermanfaat buat para pendengar Insana FM Radio Network. Dan terima kasih juga sahabat Insania yang sudah jadi bagian dari obrolan kita di sore hari ini. Sampai jumpa di radio show di program Sapa Umi dan Abi selanjutnya. Sapa Umi dan Abi, teman Umi, sahabat Abi, menginspirasi keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Baru saja Anda ikuti program Sapa Umi. Semoga setiap cerita, setiap nasihat, dan setiap sapa membawa manfaat dan kebaikan. Sampai jumpa di Sapa Umi edisi berikutnya. Hanya di Insania FM Radio Network.